Areena.
Ensimmäinen jakso päättyi kadonneen Juhan Sieviläisen kaverin jäätävään lausahdukseen kidnappauksesta, mikä saattoi osua sattumalta aika lähelle totuutta, vaikka silloinhan ei ollut vielä mitään aavistusta Juhan tulevasta kohtalosta. Sama kaveri tiivisti hyvin Juhan elämän Sievissä.
Juha oli Sievissä turvesuolla. Sitten se liikkui ihmisten kanssa. Sitten tuli semmoinen ihminen, kenen mukaan se lähti, kello oli nainen. Ja se ne niin kuin muutti ees takaisin.
Oliko kumpikaan sieviläisiä tästä pariskunnasta?
Ei ollut.
Joo.
Sitä mä en tiedä, mistä ne on lähtöisin, kun ne on asunut joka paikassa. Sen mä muistan, että kun sillä sen naisella oli rahaa, niin se mies koko ajan, että laita sitä tilille ja näin poispäin. Että olisiko se sitä naistakin vähän
hyväksi käyttänyt.
Niin. Ja mä muistan, kun ne Eskolasta lähti, niin mä sitten itse suutuin ja mä olin kannuksessa, niin mä soitin suoraan ja sanoin, että onko sä niin kidnappannut nämä. Ja sitten mä sanoin, että mä oon tulossa sinne niin jututtaa sen, mutta sanoin, että tänne ei tarvitse tulla, että hän soittaa poliisi.
Niin se pelkäs.
No poliisia ei soitettu, vaikka näin jälkeenpäin ajateltuna se olisi voinut olla hyvä idea.
Hyvin kiltti ihminen, että semmoinen niin kuin kliseisesti sanotaan, että ei tekisi pahaa kärpäsellekään, niin se kyllä siihen Juhaan passasi ihan täysin.
Sillä reissulla hän on jättänyt sinne pudottanut lapun lattialle.
Heräs sellainen huoli, että hänkään ei taida olla ihan, että mikä hän on.
Se ei syönytkö vettä ja kauraryyniä, ei antanut se toinen sille ruokaa ollenkaan.
Ihan hyvin voinut kiristää katon rahoja. Ja
oli heidän kanssaan kaupassa.
Siellä Paavolassa?
Kyllä.
Sinäkö oot se valvontakameran neljäs henkilö?
No jos oletetaan, että semmoinen apualappu jätetään, niin kyllähän silloin pitää toimia.
Uhkasi ja huusi minun miehelle ja
siellä se syyllinen on.
Sen jälkeen ei ole kulunut mitään.
Mä olen Marko Niemi ja tämä on Viimeisen johtolangan 8. kauden 2. jakso. Tässä jaksossa yritän kaivaa esille syitä, miksi Juha lähti viettämään kiertolaiselämää. Kuulimme jakson alussa Juhan Sieviläisiltä tutuilta mielenkiintoisia havaintoja Juhan elämästä Sievissä, mutta silti tuntui, että heillä voisi olla lisääkin kerrottavaa. Päätin, että ajelen kavereiden mökille myöhemmin vielä toisenkin kerran. Vaikka sääli ei auta ketään, eikä varsinkaan kadonnutta Juha Valkolaa, niin silti olen tuntenut syvää myötätuntoa tätä kilttiä, pienikokoista, humalassa ehkä vähän teräväkielistä pohjois-pohjalaista miestä kohtaan. Kuten kuulimme ekassa jaksossa, hän ajautui jo Oulun seudulla, eli kotipaikkakunnallaan Pudasjärvellä, vääränlaisiin porukoihin, jotka ehkä käyttivät hänen kiltteyttä hyväkseen. Juhan veli Kari muistaa myös kuulleensa huhuja asiasta.
Sen verran, että jonkun verran sitä niin hyväksikäyttöhän siinä jo teki sitä, se oli vanhempi ja autokortin oli saanut.
Niin se nuoremmat sitten se niitä kuskasi ja
niin.
Joo, ehkä osti kaljaa ja tupakkaa ja sitten ne oli kuitenkin sitten käynyt sen päällekin välillä.
No luultavimmin joo minunkin mukaan, mitä on. Puhuja kuuluu.
Kaikki eivät kuitenkaan kiusanneet tai käyttäneet Juhan kiltteyttä hyväkseen. Näin muistelee Juhan nuoruuden kaveri Markku.
Ja kun minä olen Pudasjärveltä muuttanut 2009 vuonna pois, niin mä luulen, että muistaakseni en ole sen jälkeen Juhaa enää koskaan nähnyt ja nyt tästä ei enää voi nähdäkään. Ja mitä sitä nyt, siihen aikaan nuorena. Sitähän tietenkin sitä kyläpilistä viettiin autolla ja siellä tietenkin törmäiltiin ja raatailtiin, kun nähtiin toisiamme. Että
osa kuulijoista varmasti miettii, mitä tarkoittaa tuo Markun mainitsema kyläpilis, jota vejettiin autolla. Jotkut kutsuvat sitä myös pilluralliksi, eli ajellaan autolla ihan ajelun vuoksi ympäri keskustaa ja maa iltaisin. Raattailu taas tarkoittaa Pohjois-Suomen murteissa ihan jutustelua.
Juha äitikin tuossa, kun jututin häntä, niin sanoi, että Juha on tosiaan kiltti ja Juhalla oli niin kuin kaksikin syytä muuttaa pois Pudasjärveltä, että tietenkin sai työpaikan Sievistä Turvesoilta ja sitten toinen, että halusi vaihtaa kaveripiiriä, niin tiedätkö sinä siitä mitään, että oliko ajautunut huonoon seuraan tai kiusattiinko häntä?
Mulla ei varsinaisesti tietoa ole, mutta semmoinen aavistus on, että varmaan jonkun asteista kiusaamista on voinut olla.
Juha ei ollut kertonut kiusaamisesta myöskään kaverilleen Olaville.
No ei, minullehan ei niistä juuri avautunut. Että sen verran jotain ymmärrystä oli, että vihamiehiä oli, mutta ei koskaan sillä lailla syvemmin kertonut.
Aluksi mulle tuli vähän sellainen kuva, että Juha on ollut vähän niin kuin syrjäytynyt, mutta jos tämä mitä sun kanssa juttelee, niin et varmaan pitänyt Juhaa syrjäytyneen.
No en sillä lailla. Kyllähän niin kuin sulkeutunut hän oli hyvinkin monelle ihmiselle, mutta kyllä hänellä oli myös sitten sitä näitä vähän niin kuin samanlaisia ystävyyssuhteita kuin minun kanssa.
Tässä vaiheessa Juhan elämää vaikeutti vielä lisää se, että vääränlainen seura ei jättänyt häntä rauhaan.
Minä ajattelen näin, että hän ei nähnyt niin kuin heitä niin kuin huonona ihmisinä, vaan hän näki se alkoholi huonona asiana. Koska hän oli sitä myöskin omien sanojensa mukaan ongelmaksi asti nauttinut.
Niinpä oli aika vaihtaa maisemaa. Olavi kävi kaksi kertaa katsomassa Juhaa Sievissä. Olavin vierailujen aikaan pariskunta ei vielä viettänyt aikaa Juhan kanssa. Kun Juha oli muuttanut pois Pudasjärveltä, moni tuttu oli kysellyt nimenomaan Olavilta Juhan kuulumisia.
En mä kovin valtavasti voi kertoa, kun itsekään ollut nähnyt miestä harvemmin näin. Joitakin kertoi, joitakin puhelinsoittoja oli siinä vierailujen välissä.
Juha ei ollut mikään maailmanmatkaaja ennen kuin lähti Sieviin töihin.
Eihän Juha varmaan aikaisemmin siellä Oululainen etelällä osissa ollut kierrellyt, että ne ei ollut tuttuja Juhalle.
Ei, kato, ensimmäinen paikkahan se oli, kun se täältä, täällähän se muutamassa paikassa asui täällä, että se ei kotua lähtenyt sitten tuonne, että se lähti niin kuin, se on ensimmäinen, mitä se on käynyt lähtenyt niin kuin asumaan tuonne ja kiertämään, että taisi olla pisin reissu, kun minun kanssa kävi Pielaveellä silloin, että ei se ole niin kuin sillä lailla kierrellyt missään.
Kimmo.
No se on Niemenvarko, soittelee Yleisradiosta Pasilasta. Päivää.
Päivää.
Haku ammuntana soittelee sillä lailla, että mä etsin semmoista sieviläistä turveurakoitsijaa, jolla toi Pudasjärvinen Juha Valkola olisi ollut töissä. Osuko oikeaan?
Kyllä.
Osu oikeaan, joo.
Juha hankki itse työpaikan sieviläiseltä turveurakoitsijalta. Työt alkoivat Sievissä keväällä 2017 ja kausi jatkui aina syksyyn asti.
Kyllähän Juha hommat teki kesällä, että siinä tuo sattouko kuolaku puolelta elokuun loppupuolelle. Siinä se oikeastaan on aikataulu siinä.
Urakoitsija auttoi Juhaa löytämään Sievistä edullisen vuokra-asunnon ja siellä hän viihtyi vuosien 17 ja 18 välisen talvikauden. Juhan toinen kesä Sievin turvesoilla kului normaalisti töitä tehden aina syksyyn 2018 asti. Sen jälkeen alkoi Juhan kiertolaiselämä.
Lopettikohan itse vai annatko niin sanotusti kenkää vai miten se meni? Miksi hän ei jatkanut töitä?
No ei, kyllä vielä. Mäkin tässä joskus katson tuolta puhelimesta noita vanhoja viestejä. Tätä sä kanssa miettinyt näitä, kun on puhuttu kaikkia rahajuttuja ja muita siitäkin, että Juha oli tulossa töihin silloin kesällä vielä.
Kesällä 2019. Nythän me tiedämme, että Juha oli jo tässä vaiheessa lyöttäytynyt pariskunnan kelkkaan, mutta sieviläinen urakoitsija ei tätä tiennyt, kun kuuli Juha Valkolasta huhtikuussa 2019.
Mutta silloin justiin oltiin viestein jutussa ja oli tulossa töihin silloin kesällä. Mutta sitten tuli viesti, että olisi tarvinnut kotiin. Tai jotakin. Mä ajattelin, että jotain, että tulla tänne, että katsotaan, että miten
niin
homma lähtee niin jalalle tästä. Ja
Juha pyysi siis förskottia, eli palkkaa ennakkoon 700 euroa, että saisi auton kuntoon. Urakoitsija, eli siis Juhan työnantaja, olisi halunnut ensin tavata Juhan ja sopia seuraavan kesän töistä.
Sitten tuli kiva viesti, että en mä enää jaksakaan niitä hommia. Sen jälkeen ei ole kulunut mitään.
Joo.
Niin. Vähän tuota itseäkin mietittänyt tässä joskus, että miten tuota, miten se homma siinä meni, että kun oli rahaa vailla, mutta sitten kun ei nyt suoralta käytä rahaa antanut, niin ei ole näkynytkään enää.
Rahapyyntö saattoi olla pariskunnan miehen masinoima, mutta haluttomuus palata hyviin tienesteihin turvesuolle kummastutti kovasti myös urakoitsijaa, ja kuten tiedämme, se on kummastuttanut myös poliisia. Sieviläisillä turvesoilla oli kuitenkin vielä tässä vaiheessa varsin hyvä työtilanne.
Meillä on täällä Sievisä Kiskilän kylällä, meillä oli useammassa paikassa täällä näitä soita, missä tehtiin.
Joo.
Me on toimitettu sitten tuonne Kokkolaan Energialle turpeet ja urakoitiin tässä Sievissä yhtä Kokkolaan Energian suota ja sitten oli kaksi omaa suota, mitä tehtiin kanssa.
Vielä 20 vuotta sitten Suomi oli maailman suurin turpeen tuottaja ja ala toi kaivattuja työpaikkoja maaseudulle, mutta ilmapiiri turvekattiloiden ympärillä kiristyi nopeasti tällä vuosituhannella. Ympäristöjärjestöt ja poliittiset päättäjät vastustavat turvetta pääosin sen kasvihuonepäästöjen, soiden häviämisen ja vesistökuormituksen vuoksi. Kimmo on seurannut huvittuneena keskustelua siitä, että eivät ulkomailta tuodut kukkamullatkaan ihan ongelmattomia ole.
No, nyt on tuo vähän uutisissa ollut, että turpeen tuotannon lopettaminen rupeaa vaikuttaa, kun jo varoitetaan, että ihmiset saa listerian puutarhatöistään, kun kompostimultaa käsitellään.
Niin.
Että ei olekaan enää antibakteerista ainetta, mitä laitetaan kukkaruukkuun.
Luuletko sä, että se ala on nyt tosiaan tässä, että sitä ei et enää palaa tai ei enää Suomessa?
No ei me ainakaan enää. Me on myyty kaikki vehkeet melkein pois ja justiin tässä Latviaan tälläkin hetkellä, tänäkin aamuna on kuvia lähetellyt koneista, että lähtee loput varmaan Latviaan, että siellä ne jatkaa töitä, kyllä ne vähän alkaa käymään.
Joo.
Ei ole näkö Etelä-Pohjanmaalla sitkeitä urakoitsijoita.
Turpeen tuotannon alasajo vauhdittaa omalta osaltaan maaseudun tyhjenemistä. Eikä Juhan kaltaisille nuorille konemiehille tahdo löytyä työmahdollisuuksia.
Ajelen nyt tänne Sieviin jo toista kertaa ja viimeksi tuntuu, että näillä kaveruksilla olisi ollut enemmänkin tietoa ja kerrottavaa, mutta ehkä jäätä ei ollut vielä kunnolla murrettu, että outoja kun ollaan. Mökin isännästä tuli mieleen lähinnä Pokkaa pitää -sarjaan Hyacinthin siskon mies Onslow. Hiattomassa paidassa otti reteesti vastaan, oli tupakkipalo ja toisessa kädessä taisi olla kaljatölkki, jos nyt oikein muistan. Katsotaan, minkälainen vastaanotto on tänään.
Kaaran pihalle ja jostain oven vierestä nousee valkoinen sankkasavupatsas.
Kyllä, niin talokin kohta palo.
No mä katson tätä tässä savua.
Mä katsoin, kun sä tulit, että miten tulla pelkkää savua.
Lopulta savupatsaan aiheuttajaksi paljastui tuhkakuppina käytetty peltinen kurkkupurkki. Palaan sieviläisten kanssa yhä uudelleen peruskysymykseen, miksi työt eivät enää maistuneet Juhalle.
Se oli töissä, mutta sehän oli kova ottaa sitä häppää.
Oliko?
Se joo, ja se tota niin, yhdellä kaverilla, mä en muista sen nimiä, niin siellä aika paljon joi. Ja sitten se tutustui semmoisen porukkaan, niin sillä loppui työt ja
sen takia?
No mä vähän epäilen, että siinä kävi niin, että sen ja sitten sitä lähti asuntoalta. Se muutti siihen porukan mukaan sinne rivitalolle ja siitä se lähti.
Tämän tarinan kuulin jo edellisellä Sievin vierailulla. Porukka tarkoittaa tässä tapauksessa usein esillä ollutta pariskuntaa. Mutta mikä on ollut sellainen yhteinen nimittäjä Juhan ja pariskunnan välillä, että hän lähti heidän kanssaan Oulun ja Kokkolan välistä maastoa kiertävälle radalle sen sijaan, että olisi istunut traktorin kopissa tienaamassa tuhansia euroja rahaa. Selitys saattaa löytyä yhteisistä mielenkiinnon kohteista.
Siinä on varmasti ollut niitä autoja, mutta musta tuntuu, että niillä siinä vaihtui ne autot.
Koko ajan
ne vaan ostivat uusia niin autoja. Tai niin kuin autoja osti, että se myyjä osti ja myyjä.
Pyhäjärven autoliikkeestä haki piikki.
Niillä oli autoja, ne vaihteli koko ajan niitä. Nehän ajeli eestakaisin ja sitten mä oon nähnyt, kun ne asuu Haapajärvellä, me käytiin siellä autokaupoilla. Sitten mä oon nähnyt, kun mä asuin Eskolassa yläkerrassa, ne asuin siinä alakerrassa. Mulla meni mitta täytteen, kun se siellä raivos koko ajan. Sehän yritti munkin päälle ajaa, mutta mä vaan seisoin siinä, että aivan sama ei mua kiinnostaa. Mutta se pysähtyi ja pyysi anteeksi.
Ensimmäistä kertaa kuulen, että pariskunnan miehellä on taipumuksia aggressiiviseen käytökseen, koska tähän asti olen saanut hänestä enemmänkin supliikkimiehen kuvan, kuten toinen sieviläisistä kavereista kertoo.
Se oli kova naurelis. Se naureli, kun sille heitti juttuja. Sekin heitti juttuja.
Niin mä kuulin, että se oli semmoinen oikein supliikkimies. Tämä on semmoinen
supliikkimies. Se on tosi hyvä puhumaan. Sekö menee autosta, niin se puhuu vähän aikaa, niin se laskee se hintakin niin paljon, että...
Mutta pariskunnan miehestä paljastui sieviläisille kavereille myös pimeämpi puoli.
No kun musta tuntuu, että kun mä Eskolassa asuin, niin se sai niitä kitsokohtauksia välillä.
Niin se,
ei se aikaisemmin niitä saanut, kun Haapajärvi tuolla normi, mutta siellä se
raivossa
sai niitä kitsokohtauksia.
Ja sä kuulit, kun sä asut siinä?
Joo, ja se, mutta se kuitenkin sitten laantui, kun se mullekin oli, mutta mä en pelännyt sitä, niin se sitten vaan, mutta se kuitenkin aina loppui, se oli niin kuin hetkellistä.
No mitä luulette, voisiko se olla, että se Juha olisi piilotettu jonnekin sieviin?
En tiedä noista asioista mitään.
Jossakinhan se on.
Jossakinhan se on.
Vedän nyt yhteen sen, mitä tiedämme Juhan sievin ajoista. Työt sujuvat Juhalla hyvin turvesuolla, mutta vapaa-ajalla esiin tulevat samat ongelmat kuin Purasjärvelläkin, eli mukaansa houkuttelevat kaljaporukat. Hyvä ystävä Purasjärveltä, Olavi, käy kahdesti tapaamassa Juhaa sievissä. Tässä vaiheessa ei vielä ole merkkejä pariskunnasta. Keskellä toista ja samalla Juhan viimeistä turpeennostokesää on tietenkin juhannus. Siitä tuleekin Juhan perheelle ikimuistoinen, koska se on viimeinen kerta, kun perheenjäsenet tapaavat toisensa.
Silloin, kun se oli se viimeinen juhannus, kun oltiin se 18 tuolla mökillä, niin Se oli niin kuin ennenkin. Ja sillä pösö autolla se ajeleskeli ja oli niin kuin ennenkin. Ja siinä poristi ja lähti sieltä sitten, sanoi, pitää lähteä takaisin sieviin, että kun pitää lähteä töihin. Se oli juhannusvapaata vähäsen siinä. Niin.
Yeah.
Että en mä hoksannut kyllä silloin, kun miten niin kuin, oltiin niin kuin kasvotusten.
Niin, niin.
Että oliko sillä mitään
niin
ihmeellistä.
Joo.
Ei edes juopotellut paljon, se muutaman kaljan joi vain. Ja,
niin.
Tai perjantaina sitä periaatteessa niin monesti on otettu sitä hapanta siellä, mutta se sunnuntaina lähti sitä katsoa takaisin vasta.
Niin, niin. Niin. Mm. Joo.
Pitkin Juhan isän haastattelua tajusin, että häntä kalvaa ajatus, miksei tullut lähteneeksi sieviin vielä silloin, kun hänellä oli yhteys Juhaan. Kenties hän olisi paikan päällä huomannut pojassaan jotain sellaista, että olisi voinut estää tulevat tapahtumat.
Yksi asia mulla vaan harmittaa siitä autosta, auto mikä oli Juhalla silloin, siitä kun mehän kunnostettiin se Juhan kanssa, se oli se yksi Juhan kaverikin oli tuossa sitten kunnostamassa sitä. Ja Juhan sillä sitten se viimeisen reissuja kulki täälläkin sillä samalla autolla, peukoitilla, niin se yhtäkkiä sitten ilmoitteli muutaman vuoden päästä, että hän ei enää sitä katasta, että haetaanko me se pois, koska se oli Eijan nimillä se auto vielä silloin. Eija velipojalta jäi se auto, kun se kuoli Asko, niin me sitten, että ei me kehtaa sitä hakia, että Eija laittoi sen luovarit siitä sitten, että se saa sen myyä sen pois. Ja.
Kyse lienee juuri samasta punaisesta Pösö 306, jonka haastattelemani sieviläiset kaverukset Juhalta ostivat ja myivät eteenpäin.
Se oli joku ostanut, ostanut se minä, vai sitä itse mietin vaan, että minkälaisia se meni se auto sitten, että kuitenkin, että oliko se jo sekin siinä sitten jotakin kierrottaja ja kaikkea semmoista.
No, joo, en tiedä.
Niin, sen ei sen takia minä...
Kaksikko, tuota, jos se oli se, mitä minä luulen.
Joo, se voi olla ihan rehellisestikin mennyt sitten. Että sitä vain tuossa halusin, että se selvittelee sen.
Joo.
Että... Ja itse vaan sitä uksin tuossa, että kun ei tullut silloin lähetty. Mistä sitä arvaa?
Uskon, että jokaisen isän on helppo samaistua Timon aatoksiin. Mitä jos olisinkin tehnyt jotain toisin? Ei isä harmittanut vaimonsa veljen entinen auto, vaan poika, joka sieltä olisi pitänyt hakea pois. Katoamiseen liittyvissä lehtijutuissa nähty kuva Juhasta hyvän tuulisena omana itsenään on otettu juuri juhannuksen vietosta 2018. Kahden työntäyteisen kesäpestin jälkeen Juha kuitenkin tapaa pariskunnan, jonka mukaan hän lyöttäytyy. Ilmeisesti kiinnostus autoihin, niiden kunnostamiseen ja kauppaamiseen on ollut yksi asia, mikä yhdisti ainakin pariskunnan miestä ja Juhaa. Pakosti jään miettimään, mikä muu asia sitoi niin vahvasti Juhan kiinni näihin uusiin ystäviinsä. Kaksikon tapaaminen oli Juhan elämässä varsin iso käänne. Tätä puolta valottaa myöhemmin lisää Lampinsaaren kaivoskylässä tapaamani Pentti.
No on siis viimeinen vuosi. Viimeinen vuosi oli kaikki huonointa ruokaa varmaan, että ensin kun ne tuli tänne, ne asuu tuossa kolmestaan. Ja sitten jostain syystä muuttivat tuohon yhteen maakotitalon vuokralle toiseen päätyyn. Sielläkä se Juha sitten ilmeisesti oli niin kuin taas patistettu sinne vinttiin asumaan. Ja silloin hänelle ei enää annettu tupakkiakaan ollenkaan. Elämää oli suunnilleen lähes vuosi. Kylmää vettä, kauraryynä ja siinä oli hänen evmänsä laihtu valtavasti.
Aivan järkyttävältähän tuo kuulostaa. Juhan viimeisen vuoden olosuhteista kuulette lisää heti seuraavassa jaksossa. Juha ja pariskunta muuttivat niin usein paikasta toiseen, lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sisällä, että on lähes mahdotonta saada varmuus jokaisesta asuinpaikasta. Mutta tässä jaksossa haastatellut sieviläiset kaverit tietävät ainakin jotain kolmikon liikkeestä.
Juha on tullut kuvioihin Sievistä ja sitten Juha ei kerinyt kauan olla niiden mukanakaan, kun ne on sen jälkeen asunut Haapajärvellä ja sitten Eskolassa. Sitten Eskolasta ne hävisi, sitten niitä ei ole
näkynyt. Pohjoisempaa sitten, joo.
Niin, sitten sen jälkeen niitä ei ole näkynyt.
Haastattelemani sieviläiset kaverit kävivät moikkaamassa kolmikkoa Haapajärvellä. Mua tietenkin kiinnostaa tietää, mitä sieviläiset kaverit kolmikon luona Haapajärvellä puuhailivat. Paljon he eivät reissusta kertoneet, mutta jotain sentään.
Tupakkia poltettiin.
Me vaan tupakkaa siellä saunassa poltettiin ja mukavaa oli.
Itse harrastan enemmän kiuasmakkaroita. Ja harvoin sitä tulee saunassa tupakkia polteltua. Sehän voi aiheuttaa yllättäviä muutoksia saunan kuntoon, mutta ilmeisesti sieviläiskaverit hieroivat Haapajärvellä myös autokauppoja.
Kävittekö te Haapajärveltä ostaa sen pösön?
Eikä, mä ostettiin täällä Sievistä sen.
Mutta sieltähän me haettiin se auto, se...
Mä yhden Opelin 200 sinne, sille tuonne Haapajärvelle. Mä vein sen sinne.
Niin, mutta eikö sä ottanut sen vaihossa sen toisen auton?
Mä en muista tuota, jos mulla siitä autoja pyörin.
Joo.
Nyt äänessä ollut sieviläinen kaveri osti Juhalta tosiaan vanhan punaisen pösö 309, mutta autokauppoja pariskunnan mies oli tehnyt jonkin verran myös Haapajärven suuntaan, ja ehkä se sai kolmikon etsimään seuraavaa majapaikkaa sieltä. Löysin luonnollisesti kolmikon Haapajärvisen vuokraisännän.
Kaikki pistivät palasiksi. Kaikki vanhat puukaapit polttivat. Vanhat puusuksetkin. Ei jäänytkö mäystimet jäljelle?
Juha Valkolan katoamiseen liittyvä selvitystyö tuo paljon lisää kilometrejä mittariini. Pienet johtolangat tuovat eteeni mielenkiintoisia persoonia Pohjois-Pohjanmaalta. Ja tällä kaudella joudun tosiaan vielä katsomaan alas sieltä kuilun reunalta. Seuraavassa kauden kolmannessa jaksossa selviää muun muassa se, miksi minulla on hallussani joitakin tavaroita, jotka kuuluvat pariskunnan naisen lapsuusmuistoihin. Karavaanimme kulkee seuraavaksi kolmikon mukana siis Haapajärvelle. Pysykää mukana.